Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր, այսօր հուլիսի 11-ն է, 5-7-ի խոսափողի մոտ Հովհաննես Մովսիսյանն է նախ կարճօրվա թեմաների մասին։ Ինչ են ակնկալում սյունեցիները նոր մարսպետից և ինչպես են հիշում հին մարսպետին, հարցում Սյունիքում։ Դաշտգյուղի դպրոցի հանրապետական կուսակցության անդամ նախկին տնօրենը վախենում է սեփական անվտանգության համար։ Պայքար Պարոնյան պուրակի համար բնակիչները սպասում են դատարանի որոշմանը։ Վնասում են արդյոք փոքր հեկերը շրջակա միջավայրին քննարկում բնապահպանների և կառավարության ներկայացուցիչների միջև։ Արդյոք պահպանվում են հայկական հուշարձանները Ադրբեջանում և Թուրքիայում։ Երեք տեղի ունեցավ տոլմայի ամենամյա փառատոնը։ Այս թեմաների մասին կխոսենք առաջիկայում, բայց մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այս շամի հիմնական լուրերը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօրվանից մինչև հուլիսի 13-ը մեկնում է կարճաժամ գետարձակուրդ, որի ընթացքում պրոֆիլակտիկ բուժ զննում կանցնի եվրոպական բուժ հաստատություններից մեկում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի գլխավորած խորհրդարանական պատվիրակությունն այսօր քարորյա աշխատանքային այցով մեկնել է Մինսկ մասնակցելու Հայաստանի և Բելարուսի խորհրդարանների միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 7-րդ նիստին։ Բոստոնյան մարաթոնի պայթյունների կազմակերպման մեջ մեղադրվող Ջոխար Ցարնայևը իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Ապրիլի 15-ին մարաթոնի եզրագծի մոտ տեղի ունեցած երկու պայթյունները 3 մարդու կյանք են խլել, 260 մարդ վիրավորվել է։ Ըստ մեղադրանքի Ցարնայևը նաև անվտանգության ծառայության մեկ աշխատակցի է սպանել։ Ցարնայևին կարող են դատապարտել ցմահ, ազատազրկման կամ մահվան։ Ջոխար Ցարնայևի եղբայրը Տամերլան Ցարնայևը ապրիլի 19-ին սպանվել է ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ընթացքում։ Ըստ ԱՊԱ լրատվական գործակալության հրազենային վիրավորում է ստացել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի 19-ամյա զինվոր Շամսեդին Իսկենդերովը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության վարկածով պատահարը զենքի հետ անզգույշ վերաբերմունքի հետևանք է։ Իսկենդերովը տեղափոխվել է Քյուրդամիրի հիվանդանոց, նրա վիճակը գնահատվում է բավարար։ Եգիպտոսի արտաքին գործոց նախարարությունը քննադատել է Իրանին այն բանից հետո, երբ Թեհրանը դատապարտել է նախագահ Մոհամադ Մուրսին բանակի նախաձեռնությամբ գահանկեց անելու իրողությունը։ Կահիրեն հայտարարել է, որ Իրանի պաշտոնյաների մեկնաբանությունները որակում է որպես միջամտություն այլ երկրի ներքին գործերին։ Ոստիկանները Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի մոտ 3 ձերբակալել և րոպեներանց ազատ են արձակել Մոսկվայի քաղաքապետի թեկնածու ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիին։ Ընդդիմադիր գործիչը փաստաթղթերի հանձնման համար էր ընտրական հանձնաժողովում, իսկ հուլիսի 10-ը փաստաթղթերի ներկայացման վերջին օրն էր։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ դատախազը 6 տարվա ազատազրկում է պահանջել Նավալնիի համար։ Ռուսաստանցի անվանի բլոգերը և հակակոռուպցիոն ակտիվիստը մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։ Փարիզում գործող Իրանցի վտարանդի ընդդիմադիրների խումբը, որի անունն է Իրանի դիմադրության ազգային խորհուրդ, այսօր հայտարարել է, թե ունի ապացույցներ այն մասին, որ Իրանը կառուցում է գաղտնի միջուկային կենտրոն։ Այն, ըստ ընդդիմադիրների, տեղակայված է մայրաքաղաք Թեհրանից 70 կիլոմետր հյուսիսարևելք գտնվող Դամավանդ ավանի մոտ։ Ընդդիմության պնդմամբ ստորգետնյա կենտրոնում գործող ընկերությունը մշակում է միջուկային կենսաբանական և քիմիական ծրագրեր։ Կանադայի իշխանությունները հայտարարել են, որ Քվեբեկում բեռնատար գնացքի վթարից հետո անհետ կորած համարվող 30 մարդիկ ամենայն հավանականությամբ զոհվել են։ Այսպիսով ողբերգական միջադեպից հետո սպանվածների թիվը հասնում է 50-ի։ Նավթ փոխադրող բեռնատար գնացքը անցած շաբաթ օրը վթարի է ենթարկվել, ինչից հետո տեղի է ունեցել հզոր պայթյուն։ Ավերվել են տասնյակ բնակելի շենքեր։ Մոսկվայի դատարանը այսօր հրապարակել է Սերգեյ Մագնիցկու գործով դատավճիռը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Ռուսաստանում հանգուցյալի են դատում։ Ներդրումային ֆոնդի իրավաբանը 2008 թվականին մեղադրվել է հարկերից խուսափելու մեջ։ Մագնիցկին, ով մահացել է 2009-ին, այսօր մեղավոր է ճանաչվել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Մենք Հայրենք թողարկում է Երևանից Սյունիքի մարզը նոր ղեկավար ունի։ Նոր մարզպետ Օվիդեպս ներկայացված հայտարարագրի միլիարդ հատերը որոշել է մարզում զարգացնել փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունը և աջակցել մասնավոր հատվածի ծրագրերին։ Սյունիքի նոր մարզպետի հետ հարցազրույցը մենք ներկայացրեցինք երեք։ Այսօր կխոսենք, թե ինչ պահանջներ և սպասելիքներ ունեն սյունեցիները նոր մարզպետից։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը ճշտել է նաև, թե ինչպես են սյունեցիները հիշում նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանին։ Լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Խաչատրյանից հետո կուզեք ինչ լինի ձեր քաղաքում։
Կարգոկանուն, ամենակարևորը։ Կարգոկանուն, իրար չծեցեն, իրար չսպանեն։ Ամենակարևորը, դիտի պա։ Պա, լավ է դրեց։ Լավ են են ժողովրդը, աղկատ չինեն։ Հետ է ամենակարևորը։
Նախկին վախը, որ կա մինչ հիմա կամած-կամած կվերանա և Նույնի շատ մարդիկ, որոնք հեռացել էին, կվերադառնան այս մարզ։
Գորիսում, Սյունիքում ընդհանրապես այս վիճակը պետք է փոխվեր ու նոր մարզպետով ես չեմ կարող, ես ծանոթ չեմ, անձապ ծանոթ չեմ Վահե Հակոբյանի գործելավորին, չգիտեմ, բայց քանի որ երիտասարդ կադր է ու ինչպես նշվում են բազմաթիվ մարդիկ, ունևոր մարդիկ են, նրանք արդեն աչք չպետք է ունենան, արդեն չպետք է գրփեն հենց Գորիսեցին։
Հա, մեր ժողովրդի լեպան։ Հարուս քասիպ չանի, ասուվեջ տասա, իմսա, իմս դինեմ, քասիպին ալբայի։
Ձեր նախկին մարզպետից հետո ինչը պիտի փոխվի ամենաշատը։
Դե ամենաշատը պետի փոխվի լևնալի, դեպի լևը չինեք, հաղաղություն լինի, մեկ ալ դեպի լևը չինեք, ինչ ասեմ, ինքը վեր լևինի փոխվելու է, հա ինքը, վեր լիեննան կենա փոխվելու է։
Բռնություններ բան լրիվ մի կողմ, Գորիսեցին պետք է ապրի ազատ, Գորիսեցին պետք է ունենա հասարակությունը, պետք է ունենա այնպիսի միջոցներ, որ արտահայտվի ու իմանա, որ այդ արտահայտվելուց հետո իր փոքր բիզնեսը կամ իր բիզնեսի վրա անդրադարձում չպետք չեն լինելու։
Մարզպետը լավինի, հաղաղությունինի, ես երիտասարդությունս Հաշվումիշ չինեմ դեպի Ռուսաստան, Հայաստանում մնան
գործ։ Մարզպետը ինչ կարող է անել այսինքն։
Ամեն ինչ է, չի միրանից է կախված, չի ղեկավարից է կախված։
Հաստորեն նոր մարզպետ ունեք, Սուրիկ Խաչատրյանը փոխարինվեց Վահե Հակոբյանը։ Ինչ եք ուզում, որ Վահե Հակոբյանը ձեզ համար ապահովի։
Ինչի կարիք ունեն, ապրել ուղղակի բարեկեցիկ, նոր կառավարիչը, նոր քաղաքականությամբ։
Դուք գոհեք, որ այսինքն մարզպետը փոխվում է։
Իմ համար տարբերություն չկա էական։ Մեկա ինձ թվում է նույն ձևը շարունակելու ենք ապրել, ոչ մի փոփոխություն, ոչ առաջ, ոչ էլ չի լինի։
Ինչ եք ուզում, որ ձեր նոր մարզպետը անի ձեզ համար այս մարզում։
Ես նոր մարզպետը ես գիտեմ, Քաջրանի կոմբինատի դիրեկտորի տղեն։
Ինչ կփոխվի նոր մարզպետի։
Արդեն իրենից է կախված։ Փոխվի, արդեն իրենից է կախված։
Դուք ինչ-որ պահանջներ ունեք այս նոր մարզպետից։
Դե պիտի կյա տեսնակ, կա, բայց դե պիտի կյա տեսնակ, տեսնակ, ոնց է կարգա վիճակը բերեմ, վիճակը պիտի ես, իշխանությունը պիտի փոխի, եթե իշխանությունը չփոխվեց, ոչ մի դեպքում Հայաստանի ժողովրդը ձերքից գնում են, թողում են, գնում են, դուս են տեղում, հերթապուս են։
Օրինակ Գորիսից ինչի համար էին գնում։
Ինչ են, մնան ինչ անեն։
Հենց կուզենայի, որ Գորիսեցին ապրեր ազատ ու ունենար աշխատատեղ, չգնար։ Գորիսը ծերացող քաղաք է, գեղեցիկ բնություն ունի, բայց մարդկություն, որ տենց մեծ ծերացող մարդիկ նստած, բոլորի ընտանիքում տենց մարդ չկա, որ Ռուսաստանում չլինեն, ինչու համար են գնում։ Միթե Գորիսը վատ քաղաք է, վատ քաղաք է, չէ, վատ քաղաք չէ, շատ գեղեցիկ քաղաք է, գեղեցիկ պետք է ապրել գեղեցիկ քաղաքում։ Ես կուզենայի, որ գեղեցիկ Գորիսեցին գեղեցիկ հոգով ապրի գեղեցիկ քաղաքում։ Ես շատ կուզենամ, որ այդպես լինի։ Իսկ ուզեք ինչը փոխվի։
Դե ինքնա փոխվում ապրծավելի, վերջ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Արմավիրի մարզի Դաշտ գյուղի միակ դպրոցի տնօրեն Օվիդեփ հանրապետական կուսակցության անդամը պնդում է, որ Արմավիրի իր համակուսակից մարզպետը քաղաքական նպատակներով հեռացրել է իրեն աշխատանքից, բայց այսքանով պատմությունը չի ավարտվում։ Գյուղի դպրոցի նախկին տնօրենը այժմ էլ ասում է, որ վախենում է իր ընտանիքի անվտանգության համար, այդ պատճառով պատրաստվում է Հայաստանում գործող դեսպանատներից ապաստան խնդրել։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Արմավիրի մարզի Դաշտ գյուղի դպրոցի տնօրեն Գնել Ռոստոմյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանն իրեն աշխատանքից ազատել է ընտրությունների ժամանակ իբրև թե ՀՀԿ-ի օգտին չաշխատելու համար։ Ռոստոմյանը գյուղի միակ դպրոցի տնօրենն է եղել 9 տարի։ Նրա խոսքով այդ խոսակցությունները տարածել է գյուղապետ Հրանտ Պետրոսյանը։
Ընտրությունների ժամանակ Ռոստոմյան գնելը չաշխատում մեր օգտին։ Ռոստոմյան գնելը մեզ դեմ աշխատում։ Ну, այսպես տպավորություն էլ առաջացել մարսպետի մոտ։ Հարամանյանը եկավ դպրոց։ Քանի ուսուցիչն ես։ 20։ Քանիս ձայն կտան։ Ասեմ, քեսից ավելին, պարոն Հարամանյան։ Ինչի աշխատողները չեն ընտրում։ Անցել էր ահագին տարիներ, նույնիսկ նախորդ նախագահ։ Ես ինչի՞ պետք է ուշ իմանամ այսքան, որ քո աշխատողներից հավաքարարը ցենց չին տրե։ Ու այսպես մարսպետի կաբինետում ենք հենց, ասես դու կգնաս դիմում կգրես տնօրինությունից դուրս կգաս գյուղապետին, ու ասես որ դու էլ կգնաս խորհրդի նախագահությունից դուրս կգաս։ Միջանոց ասեմ գյուղապետը հանդիսանում են կառավարման խորհրդի նախագահան դուրս։
Մեզ այդ զրույցում Ռոստոմյանը չհերքեց, որ ինքն ընտրությունների ժամանակ աշխատել է հանրապետական կուսակցության օգտին։ Ես կուսակցության հնաբնակներից եմ, ինչպես եք պատկերացնում, կարող էի աշխատել իմ կուսակցության համար, ասաց նախկին տնօրենը։ Ռոստոմյանը պնդեց, որ ինքը քարոզչական աշխատանքներ է տարել դասաժամերից հետո եւ դպրոցից դուրս։ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ Գայանե Սայդյանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ գնել Ռոստոմյանն աշխատանքից չի հեռացվել, որ նա ժամանակավոր պաշտոնակատար է եղել եւ 2-ից 3 անգամ տնօրենների հավաստագրման քննություններից կտրվել ու միայն 3-րդ անգամ է անցել։
Այսինքն ինքը 9 տարուց 7 տարին աշխատել է նախին գործով կապի։ Գնելը չանցավ այդ քննությունը 2 անգամ, 3-րդ անգամ անցել է, այսինքն դա տևեց 3 տարի։ Որից ինքը եղել է այդ 3 տարին ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Դուք ինչպես եք բացատրում գնել Ռոստոմյանի այն խոսքը մեզ հետ ինտերվյու, որ ասում է դա հաշվեհարդար է, մարսպետը իրեն պատժել է հանրապետականների օգտին լավ չաշխատելու համար։
Վայ, դե ճիշտ չի ասում, Նայնե ջան, սխալ է, այդպիսի բան չկա, ոչ մի իրավական ենթատեքստ չկա։
Գնել Ռոստոմյանն ասաց, որ ինքը գիտի թե ինչ կասեն մարսպետարանից։
Գիտեմ, կպատճառաբան է, որ դե ընտրություններ պիտի լինի, ուզում է թողային քե դնի ընտրությանը, անցնի, եթե գիտեք ինչ ընկերներ, կարույցն այնպեսին է, որ առանց մարսպետի դաբրոյի որևից է մի տնորեն անցնելու, բացառում հանրապետության 1500 դպրոցներից կարող է 1-2 տնորենը այդպես անցնի։
Այդպես էլ եղավ, Տիկին Սայդյանն ասաց, որ Ռոստոմյանը կարող է մասնակցել մրցույթին եւ որ նախկին տնորենի խնդիրը եղել է խորհրդի անդամների հետ։ Հանրապետական կուսակցության անդամ դպրոցի տնորենը վիրավորված է մարզպետից, գյուղապետից եւ հարազատ կուսակցությունից, որ տարիների իր աշխատանքն այդպես են գնահատում. Ողջ կյանքում աշխատել եմ ու այսօր ապրում եմ Խրճիթում։ Սա է իմ կյանք, Ազատություն ռադիոկայանին ասաց տնորենն ու դեսպանատներից հերթական անգամ բանավոր ապաստան խնդրեց։
Խնդրում եմ ինձ մի փոքրիկ անկեմ, որ ես իմ ընտանիքի Հերոպա եմ նաև Աշոտ Ղահրամանյան կոչված անձնավորությունից։ Ո՞նք հանգիստ
եք պատրաստ գնալ։
Նույնիսկ Բուրկինա Ֆասո, իհարկե ոչ Ադրբեջան ու Թուրքիա։ Չեմ ուզում նրան շող կնել, շնչած օդն շնչեմ իսկականից։ Զզվել եմ արդեն։
Գնել Ռոստոմյանն ասաց, որ եթե ամեն ինչ այսպես շարունակվի, ապաստան խնդրելու իր նամակները կփոխանցի Հայաստանում գործող բոլոր դեսպանատներին։ Իր եւ ընտանիքի անվտանգության համար այսօր նա վախենում է։
Չզարմանաք, որ կարող է այս խիժինան մի օր փլված լինի կամ այրված լինի կամ էլ ճանապարհին իշխոր մի բան անի։ Ես այսօր վախենում եմ։
Վախենում եք ընտանիքի ձեր անվտանգության։
Բոլորիցս, այո։ Ես ասում եմ, զուտ քաղաքական նպատակների համար է։
Տեղին ունեցածում մեղադրում է գյուղապետին ու մարզպետին։
Այո։
Տեղեկացնեմ, որ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը մեր հեռախոսազրույցն ընդհատեց, նշելով, որ խորհրդակցության է եւ հետո այդպես էլ չպատասխանեց զանգերին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նարինե, իշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մաշտոցի Պուրակի շուրջ ստեղծված պատմությունը իհարկե հիշում եք։ Երկար պայքարից հետո բնապահպաններին հաջողվեց պահպանել Պուրակը։ Հիմա էլ պատմությունը կարծես կրկնվում է, բայց այս անգամ պայքարը գնում Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն համայնքում գտնվող Պարոնյան Պուրակի համար։ Այստեղ մեծ ՄՀԿ ընկերությունը ցանկանում է շինություն կառուցել, մինչդեռ հարևանությամբ ապրող բնակիչները ընկերության դեմ դատական հայց են ներկայացրել եւ պատրաստ մեն, ինչպես իրենք են ասում, մինչև վերջ պայքարել կանաչ տարածքի պահպանության համար։ Այսօր Պուրակի հարցով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատարանը պետք է հրապարակեր որոշումը, որով ընկերությանը կամ պետք է արգելվել, կամ էլ թույլատրվել Պուրակում կառուցապատում իրականացնել։ Մինչդեռ վճռի հրապարակումը հետաձգվել է։ Էլեն Չիլինգարյանն է շարունակում։
Հակոբ Պարոնյանի անվան այգում նախատեսվող շինարարությունը ապօրինի ճանաչելու գործով դատական նիստը այսօր ևս հետաձգվեց 10 օրով։ Պատճառը քաղաքապետարանի ներկայացուցչի միջնորդությունն էր, որպեսզի դատական գործում ներկայացվի նաև քաղաքապետի որոշումը, որը Տարոն Մարգարյանը պետք է ստորագրի առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում։ Իսկ որոշումը վերաբերելու է Պարոնյանի անվան պուրակում նախատեսվող կառուցապատումը մեկ այլ վայր տեղափոխելու։ Քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության իրավաբան Վահագն Պետրոսյան.
Դատականության ընթացքում Երևանի քաղաքապետի կողմից տրվել էր հանձնարարական, որպեսզի գործը լուծվի հաշտությամբ, այսինքն հողամասի փոխանակում կատարվի, Զուրենյանց 4 կոտորակի 2 հասցեից այդ կառուցապատման իրավունքով տրամադրված հողամասի փոխարեն համարժեք 1 այլ հողամաս տրամադրվի, որպեսզի հարցը լուծվի։
Այսինքն Պարոնյանի անվան պուրակի փոխարեն ընկերությունը իր շինությունը կկառուցի այլ վայրում։ 2009 թվականին մեծ ՄՀԿ ընկերությունը կառուցապատման իրավունքով հողամաս էր տրամադրվել Պարոնյանի անվան պուրակում, սակայն որևէ հանրային լսումներ չէին իրականացվել պուրակի հանրային համարվող տարածքի կարգավիճակը փոխելիս։ Որպես արդյունք կառուցապատողը ցանկապատել էր տարածքը եւ պատրաստվում էր շինարարություն սկսել։
Սկիզբը ցուրտ 2011-ի ձմռանն էր, երբ պարզվեց, որ եկել են ցանկապատել են ու պատրաստում են այդտեղ ինչ-որ մեծամասշտաբ լայնածավալ շինարարություն սկսել։ Բնականաբար բնակիչները ոտքի կանգնեցին, ընդվզեցին եւ լավագույն մեթոդը արգելանք դնելն էր, որովհետեւ սպառնում էր ամեն անգամ, որ պետքա բերի բանդնի այդ շինարարական տեխնիկան պետք է դնի, ու դրա համար մենք մտանք դատարան։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց բնակիչներից Գուհար Հայրապետյանը. Դատարան են դիմել 6 բնակիչներ, կառուցապատող ընկերությանը ապօրինի ցանկապատը քանդել հարկադրելու, ծառահատումներն արգելելու եւ շինարարությունը անվավեր ճանաչելու հայցով։
Սա Հակոբ Պարոնյանի ամուր քուրակի շարունակությունն է։ Դա եղել է շատ հայտնի քուրակ, որոշ մասը ոչնչացրեց եւս մի հյուրանոցային համալիր կար, այդտեղ սրճարանային կոմպլեքս, մյուս հատվածը տրամադրել էր քաղաքապետարանը կառուցապատողի մեծ ՄՀԿ ՍՊ-ին, ինչ էր կարող
Մոթել շրջանառվող նորերի համաձայն, ահավաստի նորերի համաձայն մոթել էր կառուցելու, մնա 5 հարկանի մոթել շինություններ կառուցելու բազմաբնակարանային շենքերի բակում, որը չուներ շենքեր, որոնք չունեն ընդհանրապես բակ չունեն, միակ տարածքը դա էր, բոլոր շենքեր կառուցված են ճանապարհի վրա, մեր երեխաները ճանապարհի վրա են խաղում, դա միակ տեղն է, որտեղ խաղում են մեր երեխաները։
Մոթելը կամ նախապես նշված գրասենյակային տարածքը մեծ ՄՀԿ ընկերությունն արդեն կկառուցի քաղաքապետարանի առաջարկած Եղվարդի խճուղուն հարակից տարածքում, իսկ հարցին թե ինչպես է այգու տարածքում կառուցապատման թույլտվություն տրամադրվել, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը արձագանքեց, որ ամեն դեպքում սխալն արդեն ուղղվել է։
Ճիշտ ասած, շինարարության թույլտվության հիմքերը եղել են, որ եւ կառուցապատման սեսմիկ անվտանգության փորձակնություն, որով ընդհանրապես իրավունք չէր խախտվում, ծառահատումներ նախատեսված էին մեծ այն թույլտվությունը, որ մենք տվել ենք մեծ ՄՀԿ-ին, որևէ իրավունք չէր սահմանափակում, սակայն ինչևից է բնակիչների բողոքը հասել եւ Երևանի քաղաքապետին եւ հարցին ես դեպքում տրվեց դրական լուծում, մյուս դատական նիստով կամփոփվի եւ վիճերը բնակիչների օգտին կարծում եմ կլինի։
Բնապահպան ակտիվիստ Արթուր Ավթանդիլյանը բնակիչների կողքին է եղել պայքարի հենց առաջին օրերից։ Նրա խոսքով մինչեւ չտեսնեն քաղաքապետի որոշումը կառուցապատումը այլ վայրում իրականացնելու մասին, հայցը հետ չեն վերցնի։ Մաշտոցի պուրակից հետո սա երևի երկրորդ դեպքն էր, երբ քաղաքացիների պայքարի արդյունքում այգին չկառուցապատվեց։ Իրավական առումով կարծես առաջինը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Որպես էներգիայի ալընտրանքային աղբյուր Հայաստանում գնալով մեծ զարգանում է ապրում փոքր հեկերի կառուցումը։ Այսօր էլ հանրապետության տարածքում այսպիսի հեկերը շատ են։ Կառավարության ներկայացուցիչների խոսքով դրանք տնտեսապես ձեռնտու են, մինչդեռ բնապահպանները պնդում են, որ փոքր հեկերը վնասակար են բնակիչների եւ շրջակա միջավայրի համար։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում այսօր գործում է 140 փոքր հեկ, եւս 77-ի տրվել է լիցենզիա, դրան կառուցման փուլում են։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանը նշեց, որ սա բավական մեծ թիվ է Հայաստանի նման փոքր երկրի համար։ Նրա համոզմամբ, եթե այս տեմպերով շարունակվի, ապա մի քանի տարի անց Հայաստանի գետերի 80% կհայտնվեն խողովակների մեջ։
Ոչ մեկը չի հաշվարկում, թե ասենք երկարատև էկոհամակարգային ծառայություն հիմնականություն գետը ինչքան է մատուցում եւ ինչ տվյալ հեկը ինչ օգուտ է տալիս այդ պետությանը համայնքին եւ բնությանը, հա, այսպես ասած։ Եվ երկարատև բանը չհաշվարկելու պատճառով էլ հենց այդպես հանգիստ տրվում է այդ բոլոր թույլատրվությունները։ Եվ ի վերջո մենք արդեն այդ սահմանը Հայաստանի պայմաններում ինձ թվում է անցել ենք այդ քանակը, որ կարելի է փոքր հեկեր կառուցել, որովհետեւ հաստույն եթե ինչ-որ մեկը պնդի, որ դա ոչ մի ազդեցություն չի ունենում շրջական միջավայրականները, դա ուրեմն ոչ մի կողմ ձև ընդունել չի կարելի։
Նապահպանի խոսքով մենք ունենք օրենսդրական բաց ինչի պատճառով հեկեր կարելի է կառուցել ցանկացած գետի վրա, առանց հաշվի առնելու գետի նշանակությունը բնակիչների համար, խմելու ջրի ոռոգման խնդիր է։ Ամեն ինչ արված է այնպես, որ պայմանները շահավետ լինեն հենց ներդրողների համար, իսկ թե ինչ վնասներ կհասցվի բնությանը և բնակչությանը, պետությունը հաշվի չի առնում։
Թույլ է տալիս փաստորեն մինիմալ քանակությամբ ջուր թողելը, փաստորեն ամբողջ էկոհամակարգը վերացնել, որի հետևանքով ուրեմն առաջանում է ստորգյա ջրի առաջացման խնդիրներ, շրջակա ուրեմն գետի հովիտի ուրեմն միկրոկլիմայի և կենսաբազմազանության խնդիրներ, որովհետև ի վերջո այդ ամենը բերելու է ընդհանուր այդ հովտի ջերմաստիճանի բարձրացման, որովհետև գետը երբ որ իր ամբողջ զանգվածով է հոսում, ինքը նաև մեղմացնում է այդ հովիտի միկրոկլիման, իսկ որ դու իրամացում ես խողովակի մեջ ու թողում ես 5% իր ջրի, բնականաբար հովիտի միկրոկլիման ավելի չորանում է և ավելի այդ հովիտը, ասենք 20-30 տարի այդ ձև մնալուց հետո ինքը պարզապես ուղղակի ավելի, տեսնենք, այլ լանդշաֆտ, ինչ որ եղել է նախապես, ասենք անտառը կարող է որոշակի չափով չորանա, հա, շրջակա բուսականությունը պակասեն։
Գալստյանի կարծիքով փոքր հեկերը նաև գյուղերից բնակչության արտագաղթի պատճառ են դառնում, քանի որ մարդիկ պարզապես չեն կարողանում ապրել անապատացած տարածքներում։
Գյուղը կապված է այդ գետի հետ որպես իր միջավայր, երբ որ ինքը այդ գետից զրկվում է, ինքը կամաց-կամաց զրկվում է իր ապրել միջավայրից, այսպես ասած, որ ինքը դահերով ապրել է եւ կամացած հեռանում է երկյուղից, այդ փաստը եւ դրան ոչ մեկը չի կարա հագադարձի, որովհետեւ իրականում մեծ է, օրինակ մարդ գյուղի օրինակը բերեմ, այդ մարդիկ 900 տարի ապրել, իրանք չեն պատկանում, որ այդ իրանք գետը, հա, պետք է մնա ենթադրենք 80 լիտր վայրկյան ջուր կլոր տարին, հա, իրանք ասում են, բա մենք ինչ ենք անելու այս գյուղում։
Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական փորձակնության ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետ Կարինե Մովսիսյանը Ազատության ռադիոկայանի այն հարցին հարցուկ լիցենզիա տրամադրելուց առաջ ուսումնասիրում են հնարավոր վնասները, պատասխանեց։
Այս երկու բախումների հիմնական արդյունքը կայանում է նրանում, որ մեր գործարարները, որոնք իրականացնում են բնապահպանական նախագծերը եւ հեկերի կառուցումը, շատ անգամ տեղանքի ուսումնասիրությունը լիարժեք չեն կատարում, որը որ հետագայում բերում է հիմնականում այս բախումները։ Այսինքն նախագծերը լինում են ոչ լիարժեք, ունենում են թերություններ, դրական եզրակացություն տրվում է միայն համապատասխան փորձակնական պահանջների և օրենքի համաձայն շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման փորձակության մասին օրենքի դրույթների բոլոր պահանջներին համապատասխանության դեպքում։
Մովսիսյանը նշում է, որ եթե նախագիծը թերի է լինում, իրենց եզրակացությունը բացասական է լինում։ Էներգետիկայի և բնական ռեսուրսների նախարարության զարգացման վարչության վերականգնվող էներգետիկայի բաժնի պետ Դանիել Ստեփանյանն ասում է, որ ընդունում է այն կարծիքները, որ Հայաստանի համար հեկերի և տրված լիցենզիաների թիվը մեծ է, սակայն
ժողովության մեջ թարմա 90-ական թվականների ճգնաժամը, ու ինձ համար, անձամբ ինձ համար միանշանակ կա, որ մեր ներքին սպառումը, եթե մենք կարողանանք առավելագույն մեր ռեսուրսներով իրականացնել, դա միայն մեր շահից է բխում։ Իհարկե բնապահպանական խնդիրների, բացասական խնդիրների նվազագույնի հասցնելով, իհարկե պետք է հոգանք բնության մասին, բայց ասում եմ, մենք պատկերացնենք այն տարածաշրջանում, որ պատկերացնենք վաղն իսկ պատերազմը եւ սահմանները փակվեցին, ի՞նչ պետք է անենք, բոլորս հայտնենք այս ճգնաժամի մեջ, էներգետիկ ճգնաժամի։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Միջազգային Իկոմոս կազմակերպությունը, որը զբաղվում է հուշարձանների պահպանությամբ, ուսումնասիրել է, թե ինչպես են պահպանվում հայկական հուշարձանները Թուրքիայում և Ադրբեջանում։ Իհարկե կհիշեք ջուղայում հայկական խաչքարերի ոչնչացման շուրջ մեծ ծաղմուկ հանած պատմությունը, թերևս այս մի պատմությամբ կարելի է հասկանալ, ինչպես են պահպանվում հայկական հուշարձանները հարևան երկրներում։ Հասմիկ Գրիգորյանն է շարունակում։
Արցախյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը ադրբեջանական որևէ մսկիթ մշակութային արժեք չավերեց, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Հայաստանը դեռ չէր միացել պատերազմական իրավիճակներում մշակութային ժառանգության պահպանության մասին Հագայի կոնվենցիային, նշում է Իկոմոս Հայաստանի նախագահ Գագիկ Գյուրջյանը, հավելելով, որ Ադրբեջանը նույնիսկ խաղաղ պայմաններում ավերեց ճյուղայի խաչքարերը և Նախիջևանի հանրապետության տարածքում հայկական որևէ ժառանգություն չթողեց, իսկ Թուրքիան 16-րդ դարից մինչ օրս շարունակում է վերացնել հայկական մշակութային ժառանգությունը, ընդհուպ միջև տարածքից հայկական հետքերը վերացնելու նպատակ ունի։
Նույնիսկ ժամանակակից պայմաններում ես իրավիճակում, երբ որ մենք համատեղ ստորագրել ենք մի շարք միջազգային կոնվենցիաներ, նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ թուրքերը փորձում են վերականգնել հայկական ժառանգությունը, կա բարիերներ, որ չեն թույլ տալիս մասնակցել մեր մասնագետներին ժառանգության
պատ։ Գյուրջյանը տեղեկացնում է, որ երբ ադրբեջանցիների կողմից ոչնչացվում էին ջուղայի խաչքարերը, միջազգային Իկոմոսը ադրբեջանի գործողությունը գնահատեց պետական վանդալիզմ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն խնդրի շուրջ քննարկում կազմակերպեց, հրավիրեց ադրբեջանից ներկայացուցիչներ ու դատապարտեց նրանց գործողությունը։
Եվ դրանից հետո պիտի լիներ Եվրոխորհրդի ներկայացուցիչների այցը Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքներ, որպեսզի տեսնեին, թե որտեղ ինչ է պահպանվել, որտեղ հակառակ կողմից նույնպես կա այդ տեսակ մոտեցումներ, բայց ելնելով անվտանգության խնդիրներից, նրանք այդպես էլ չայցելեցին տարածաշրջան, ցավոք սրտի, և արձագանքը մնաց անպատասխան։ Հետևաբար ինչ է դա ցույց տալիս, որ միջազգային կառույցները ևս այդ խնդիրը չկարողացան լուծել։
Գյուրջյանը նշում է, որ Հագայի կոնվենցիային միացել են ավելի քան 126 երկիր, Իկոմոսի անդամեն 104 երկիր, այդ թվում նաև Ադրբեջանը մինչև 2003 թվականը և Թուրքիան։ Գյուրջյանը համոզված է, կոնվենցիաներն ու օրենքներն ավելի շատ գործում են այն դեպքում, երբ պետությունները միմյանց հետ ունեն դիվանագիտական հարաբերություններ։
Թուրքական Իկոմոսի հետ անընդհատ կապի մեջ ենք և շատ խնդիրներ, որոնք մեզ համար անհասկանալի են, մենք Թուրքիայի Իկոմոսի հետ ճշգրտում ենք։ Ցյալ տարի էր, երբ ազանգ ստացանք, որ Ռոմոսի վանքի քարերը վրայից պոկում տանում են։ Դեռ մենք ու՞մ դիմենք, մեր կառավարությունը չի կարող դիմել թուրքական կառավարությանը, մենք չունենք դիվանագիտական հարաբերություն։ Մենք Իկոմոսով դիմեցինք Թուրքիայի Իկոմոսին և կանխվեց այդ խնդիրը։ Իկոմոսը Թուրքիայի մեզ նման շահագրգիռ է պահպանելու յուրաքանչյուր ժառանգություն, անկախ նրանից դա քրիստոնեական է, թե մահմեդական։ Բայց դա իհարկե ավելի շատ քաղաքական խնդիր է, դրանք միշտ եղել են և դրանք շարունակվելու են այնքան ժամանակ, մինչև մենք չունենանք այն տեսակ հարաբերություններ դիվանագիտական, որպեսզի պաշտոնապես մենք կարողանանք նրանց հետ այս խնդիրները քննարկել։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հասմիկ, մի հարց, ուկրաինական տոլմա կերել եք, եթե առաջին անգամ եք լսում ուկրաինական տոլմայի մասին, իմացեք, որ այս ճաշատեսակը նրանց համար նույն նշանակությունն ու հնությունն ունի, ինչքան մեզ համար հայկական տոլման։ Որքան էլ որ հետաքրքիր է, բայց այս ճաշատեսակը հավասարաբար իրենց են համարում թե Եվրոպայում գտնվող Ալբանիան, թե Աֆրիկայում գտնվող Ալժիրը և թե Ասիայում գտնվող Ուզբեկստանը։ Եվ չնայած նման միջազգային ճանաչմանը, տոլմայի փառատոնը անց է կացվում Հայաստանում, քանի որ, ինչպես ասում են հայ խոհարարները, տոլման հայկականն է։ Նանես Ահակյանն է շարունակում։
Բազուկ, սերկևիլ, մրգահյութեր և էլի ինչ ասես կարող է հայտնվել տոլմայի մեջ, եթե այն մասնակցում է մրցույթի։ Սարդարապատում մի քանի տասնյակ տարբեր ռեստորանների տաղավարներում երեք միայն տոլմա էր վաճառվում, հիմնականում փաթաթված խաղողի թփով, որովհետև խոհարարները հավատացած են, որ խաղողի թփով տոլման իսկական հայկական տոլման է, տոլման էլ հայերեն բառ է, աշխարհի առաջին տոլման էլ հայերն են պատրաստել։
Միայն հայկական
արտադրական
ուղղությամբ փաթաթված տոլման
աշխատանքը
իհարկե ավանդական է։
Եվ ո՞ն եք դրանից ամենաշատը սիրում ինքերը։
Ես շատ եմ հավանում սերկևիլով։
Ի՞նչ է բաղադրատոմսը։
Նո, բաղադրատոմսը դա միս է, ոսկ
կա, ուղղակի
եւ տավարի մսով են իհարկե պատրաստում եւ եւ սալորի։
Տոլմայի փառատոնը արդեն երրորդ տարին կազմակերպվում է հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման կազմակերպության կողմից, որի նախագահ Սեթրակ Մամուլյանը հենց Արարատյան դաշտավայրում առաջին անգամ պատրաստված տոլմայի մասին խոսում է այնպես, կարծես հենց դա է անհերքելի ճշմարտությունը, այնինչ ազգագրագետներն ասում են, որ խոհանոցի սահմանները հաճախ չեն համընկնում էթնիկ սահմաններին, խոհանոցն էլ անընդհատ փոփոխվում և նորանում է, այսօրվա հայկական խոհանոցը շատ տարբեր է, օրինակ, միջնադարի խոհանոցից։
Ծակել է Հայաստանից խաղողի տերևի մեջ ծեծած մսով և բողուրով։ Եվ իհարկե արդեն անդեղեներով է։ Խաղողը այստեղ տոլման խաղողի հետ ենք կապում, խաղողի հետ է կապված։ Տոլման տոլի հին հայերենում նշանում է խաղողի վազ։ Արարատյան դաշտավայր խաղողի հայրենիք, խաղողի բնորան և այն, որ ասացինք օբյեկտերման այդ նշողը և ազգապահպան մեզ նշանակություն ունեցող համար իհարկե ոչ մեկը չի կարող դա վիճարկել։
Հայկական տոլման են սիրում և այդ գիտակցությամբ էլ ուտում են տոլման նաև հյուրերը։
Տոլման շատ եմ սիրում մեկ, երկրորդը շատ լավ միջոցառում է, շատ ճիշտ միջոցառում է։
Ինչո՞ւ։
Բայց մոտի կողքան մոտի որտեղ հավաքում ենք մեկ-մեկ դիժար գլխի սենց բանը չի չարնում ուրման մեր ուսումնանա որտեղ ունականն էլ եմ տերը չտեմի ճակատով եմ տերը
Տաղավարների վաճառողներն ասացին, որ շատ լավ է վաճառվել տոլման։ Երեք խոհարարները մրցում էին ոչ միայն ամենահամեղ, այլ նաև ամենաերկար տոլմա անվանակարգում։ Առաջին տեղում հայտնվեց 7 մետր 8 սանտիմետր երկարությամբ խաղողի թփով տոլման։ Խոհարարները պատրաստելիս վստահ չեն եղել, որ ամեն ինչ հաջող կընթանա և տոլման չի կտրվի եփելուց հետո, բայց ստացվել է։
Դե, որ հաղթելու եք։
Դե, հույսով է, որ հաղթելու եք։